COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Xunta de Galicia autoriza cazas en límites de xabaríns a partir do sábado en 9 comarcas da nosa provincia. Permitiráse a caza masiva de exemplares desa especie en 54 concellos dos Ancares, Chantada, Lugo, Sarria, Aterrachá ou Terra de Lemos. Hai moitos. Parece que se están a converter nun problema moi serio, mesmo no entorno das áreas urbanas. A parte dos danos que provocan as colleitas, son a causa de máis de 800 accidentes de tráfico ao ano na nosa provincia. O presidente da Federación de Caza de Lugo, Francisco López, asegura que a poboación de xabaríns baixou e bastante nos últimos anos. O problema é que agora se ven en zonas urbanas e periurbanas. Francisco López.
Cando vemos aquí ao redor dunha rotonda uns jabalíes, os vemos na Coruña, que os están vendo, bueno, pues, dicen a xente, a alarma social, dice, joder, e o jabalí xa nos amontós, xa non collen no monte, baixan pa aquí, non é a cuestión, xa no monte, teñen predadores, o lobo, teñen os cazadores que estamos dándoles, baixan pa estas zonas. Ahora, preguntes, ¿hai máis jabalíes ou menos? Hai menos jabalíes en general.
Son José Luis Ramudo, quixemos analizar este asunto dende diferentes puntos de vista. O caso é que a Asociación Animalista Franz Weber opina que facilitar aínda máis a caza dos xabaríns non terá o efecto esperado, máis ben o contrario. Haberá unha especie de efecto rebote. Escoitamos o seu voceiro Rubén Pérez.
Nos entendemos en a Fundación Franz Weber que hai que comezar a innovar e buscar outro tipo de accións e logo tamén ter presente unha situación que se vai dar moito máis a partir de agora e que os xabaríns van estar máis nas cidades porque teñen pois máis seguridade, mellor acceso a alimentos e, polo tanto, pois tanto o Concello de turno como a Xunta de Galicia o que teñen que facer é tratar de mellorar ou de fortalecer a convivencia o mellor posible.
Para a seguridade viaria, os xabaríns son un problema, pero tamén o son, evidentemente, para as explotacións agropecuarias. Provocan perdas anuais cifradas aquí en Galicia en 15 millóns de euros. Manuel Arias ten unha explotación en Taboada. Fixo números. Nos últimos 13 anos, as perdas provocadas polos xabaríns na súa granxa suman case 1 millón de euros. Opina que facilitar a súa caza está ben, pero non é suficiente.
Inversión en aparatos, en artiluxos pa disuadir o animal bueno, as perdas de todos os anos podes asegurar que se aproximan entre 800 e 1 millón de euros. Xa fixemos algunhas destas propostas no seu momento, desde os tecores dícese que non les autorizan ou desde a gran maioría. Eu creo que todo é bo, está claro que hai que poñelas, hai que levalas a cabo, nada sirve aprobalas se non se levan a cabo.
Na mesma liña se expresaba o secretario xeral de Unións Agrarias. Roberto García asegura que está ben facilitar a caza de xabaríns, pero o problema é outro. É un problema máis fondo que enraiza na propia realidade do rural e é que cada vez hai menos cazadores e son máis vellos. Escoitamos a Roberto García.
O problema non é que se poda cazar máis días. O problema é que non hai cazadores suficiente, cada vez menos licencias e máis envellecidos para que sean a única ferramenta para loitar con ese crecemento desmesurado de xabarí. Por lo tanto, o que lles podan dar máis facilidades administrativas e máis días de caza favorece, pero o gran problema é que hai poucos cazadores cada vez maiores e, por lo tanto, cada vez máis xabarí.
Por certo, o Partido Socialista calificaba esta medida hoxe, este xoves, como un parche. Máis asuntos. Tamén che contamos que o Goberno de España pagará a metade do que costou recuperar as infraestruturas públicas, municipais ou provinciais, danadas polo incendio que se producía en marzo en Baleira. Un incendio, lembramos, que obrigou a evacuar varios núcleos de poboación e a intervir a Unidade Militar de Emerxencias, a UME. O Ministerio de Política Territorial gastará preto de 40.000 euros en recuperar esas infraestructuras. E a vendima comeza oficialmente hoxe na Ribeira Sacra. En Sanfiz, en Chantada, hai 2 anos o pedrisco arruinou a colleita e provocou danos importantes nas viñas. Este ano todo é diferente e os viñedos foronse recuperando. En esta ocasión os viticultores agardan unha boa colleita. Eso sí, están moi pendentes do tempo. Dan choivas por o fin de semana. David Vázquez.
que pasa é que, bueno, as chuvias destes últimos días, a verdade é que está xugando unha mala pasada, non? Está caendo acidez, está habendo bastantes problemas. Entón, nada, nos vendimaremos este viernes a Mencía, que temos xa, bueno, pues a punto, e a Garnacha pues, terá que esperar unhos días máis porque, bueno, pues, ainda lle falta. Bueno, a nosa a producción ten, hai moitísima producción. A nosa a producción, ainda que haxa moita, nos facemos moita poda en verde, entonces nos, máis ou menos, todos os anos vendimamos o mismo.
De momento, as bodegas da Ribeira Sacra recolleron 1 millón de quilos de uva. E veciños de Porto Marín queixábanse nas últimas horas pola turbidez da auga da traída. O alcalde desa localidade, Pablo Rivas, recoñece o problema. Veu motivado polo baixo nivel das captacións e as treboadas dos últimos días. E, en todo caso, asegura que a situación tende a normalizarse.
O accidente que foi causado polas tormentas e polas riadas deste fin de semana, estaban facendo obras de mellora pois na potabilizadora, pero bueno, non se deu solucionado toda a turbidez da auga no seu momento, porque claro, o nivel das captacións pois é tan baixo que bueno, pois unha tormenta que se produzca e o nivel de consumo de auga en Porto Marín é tan alto que non se dá chegado para ter auga nas últimas condicións durante este fin de semana. Xa digo, ora está normalizado, pero foi esa causa do que se produciu.
Estamos pendentes hoxe de dúas xuntanzas. Mediadores do Consello Galego de Relacións Laborais están en Vilalba para tratar de arbitrar un posible acordo entre a plantilla de Urbaser e a empresa. Lembramos que o servizo de limpeza e recollida de lixo acumula case un mes en folga. Esta tarde, ademais, os bombeiros do Consorcio Provincial xuntaranse coa Deputación e a Xunta de Galicia para buscar un acordo que poña fin á folga indefinida que comezou hai máis dun mes. En Lugo, un home denuncia que foi agredido por un condutor despois de que case o atropelase nun paso de peóns na rúa Escultora Sorei. Recriminoulle que non frease antes. Entón, dúas persoas baixáronse do coche e agredírono violentamente. Tamén lle contamos que está a piques de rematar unha obra importante nunha das principais entradas á cidade, na Avenida das Américas, Alexandre Penas.
Estase rematando uns traballos por parte da empresa Pegasa, que llevamos coordinándonos desde o Concello para causar menos molestias posibles aos veciños e que está, bueno, renovando que a canalización eléctrica do sentido de saída da cidade. Previsiblemente acabe nuns días e xa se completará por parte do Concello pois esa renovación do pavimento da Fonte dos Ranchos, o tramo que queda, que é o sentido de saída da cidade.
Están a piques tamén de rematar as obras na residencia de maiores que a Fundación Amancio Ortega está construindo no barrio da residencia. Previsiblemente, en outubro, será entregado o edificio. O BNG pedía no Parlamento que a xestión desas instalacións con 120 prazas para persoas maiores sexa netamente pública. Carmen Aira.
Defendemos que o óptimo é que os servicios sociais que se prestan sexan 100% públicos. Desafortunadamente, no caso da residencia de anciáns de próxima apertura en Lugo, isto non se cumpriu. A pesar disso, sigue a ser unha boa nova para a provincia contar próximamente con 120 prazas públicas, pero non pode ser o único público que leve esta residencia. Dende o BNG, reclamamos á Xunta que a xestión e o persoal tamén o sexan.
Pola súa parte, o Partido Popular presentará unha iniciativa para que o bipartito cumpla os seus compromisos coa banda de música. A banda leva 6 anos en actuar. Se non se toman medidas, acabará por desaparecer de xeito definitivo. Elena Candia.
É que, por suposto, se aposte pola banda. Está moi ben, parécenos que hai que apoiálo e defendémolo, que se presuma de traer grandes grupos musicais e que a programación cultural e de ocio da nosa cidade conte, por suposto, con profesionais de fora, pero creo que temos que empezar por coidar o da casa.
Todo listo para o Caudal Fest. 35.000 persoas disfrutarán mañá e pasado do festival. Vetusta Morla encabeza o cartel o venres, Leiva o sábado. Esteban Girón, un dos seus organizadores, falou para Cope Lugo.
Sí, ese foi nuestro eslogan desde el comienzo, a gran festa final do verán, e estamos moi contentos de que esta edición de Caudal Fest sea la que hasta ahora, nuestra humilde historia, pues vaya a ser la más exitosa. Más de 35.000 personas ya es seguro que vayan a pasar por estos pórticos donde nos encontramos en la entrada del festival. Quedan muy pocas entradas, así que la manera en la que hay que adquirir alguna de estas últimas es de manera muy rápida.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Seguimos contando o que te interesa.